verses 28-30.
Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Mga kapatid, ito ang salita ng Diyos. Maari na po tayong umupo upang makinig sa mensahe ng ating pastor.
Purihin po ang Panginoon at magandang umaga po sa inyong lahat. Bago ako magsimula, hindi ko lang mapigilan na magpuri sa Panginoon dahil salamat sa Panginoon kung alam niyo yung mga pinagdaanan din. Halimbawa kanina, nanguna po sa ating pag-awit, si Joan, ay salamat sa pagkilos ng Diyos sa buhay niya. And yung prayer ni Pastor Marlon din kanina, and the Lord, salamat kasi yun yung prayers na kailangan natin sa church. Hindi ko alam kung napansin ninyo o sana kasama kayo sa panalangin, hindi lang naikinig na we prayed for yung relationship sa family, yung relationship ng anak sa magulang, ng magulang sa anak, ng mga magulang, yung mag-asawa, and yung relationship dito sa church, and then even yung relationship natin sa government, sa ibang tao, at yung unang-una niyang binanggit, syempre, yung relasyon natin sa Diyos. And the Lord, salamat kasi yun yung prayers na kailangan natin sa bawat isa atin. Yun yung prayers na siguro, hindi ko alam kung madalas din yung pinagpipray or baka kailangan pa natin na mas matutunan. Lord, salamat dahil narinig namin yung ganong panalangin. And Lord, salamat dahil narinig ninyo yung prayer na yon. At yun yung gusto namin mangyari para sa church, para sa family ng bawat isa atin. And then salamat din dahil kapag salamat sa Panginoon. Kung nag-scripture reading si Brother Melvin, ay lagi niyang sinasabi sa atin, and actually, nagbigay din ako ng suggestion sa kanya. Dati pa, lagi niya sinasabi, ito yung scripture reading siya dito, pagkatapos yung sabihin, ito ang salita ng Diyos. Eh yung kailangan natin na ilagay lagi sa isip natin. We're not just reading from a book. We're not just reading a letter or a newspaper. We're hearing from the Word of God. Ay, ito po yung pinagpapasalamat ko sa Panginoon at na ito tayo lahat at makikinig ng salita ng Diyos. And yun po yung prayer ko para sa atin ngayong umaga. So samahan niyo po ako at idulog natin ito sa Diyos. Amin, dakilang Diyos, meron po kaming isang panalangin sa inyo ngayon. Naway marinig namin na yung boses ninyo ay nagsasalita. Malakas na nagsasalita. Na hindi pwedeng hindi na kami makinig. Kasi narinig namin galing ito sa iyo. Hindi ito galing sa tao. Hindi ito galing kay Pastor. But it is your word. And Lord, alangin ko, sa kalagitnaan namin, makita namin na ito ang presensya ng aming Panginoong Jesucristo sa pamagitan ng Espiritu Santo, sa pakikinig namin ng inyong salita. Marinig namin na si Jesus mismo yung nag-aanyaya sa amin. Si Jesus mismo yung nagsasabi na, lumapit kayo sa akin. Panginoon, naway marinig namin. Marinig namin yung boses mo. Dahil yung salita mo ang kailangan namin ngayon. Kaya kami narito, hindi upang makinig sa tao. Hindi upang marinig lang yung mga bagay na gusto namin marinig o ina-expect namin. Kundi marinig namin na ikaw mismo, O Diyos, ikaw na Diyos na lumikha ng langit at lupa, nagsasalita ka. Hindi ka tahimik, kundi may sinasabi ka sa amin. And Lord, that's our prayer this morning. May we hear your voice. May we hear your voice. This is our prayer in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen, amen. Ang Sunday po ay karaniwan sa atin ay rest day. Hindi ko lang alam si iba kung may trabaho kayo na mag-Sunday. Pero karamihan po sa atin pagdating din natin sa church, marami sa inyo pagod. Marami sa inyo pagod na pagod. Hindi sabihin ninyo, araw-araw habang tumatagal, nakakapagod ang buhay. Iba sa inyo, mahabang oras sa trabaho. Hindi lang 8 hours, 9 hours a day ang ginugugol sa trabaho. Tapos pag-uwi sa bahay, gabi na, pagod na, and then matutulog. Tapos kinabukasan, na-experience yung ang hirap bumangon sa umaga. Ang gusto pong matulog, gusto ko pong magpahinga, pero kailangan pumasok. Alas 8, alas 9, kailangan nasa opisina na, hindi dapat malate. Kapag malate, may salary deduction. So, nalalagay sa isip mo, kailangan kong bumangon kahit inatok pa ako, kahit napuyat ako gabi, kailangan kong bumangon. Kung na-late, hindi pwedeng ayaw naman na mabukasan yung sweldo. May time na gusto natin, ayaw kong pumasok sa trabaho. Sana nag-aaral pa ako para pwedeng medyo pagkating class, wala na ako masyado, kang mawawala. Eh dati nung nag-aaral ka, gusto ko na magkatrabaho para may kinikita na. Ngayon naman may trabaho na, ayoko na magtrabaho. Hindi naman pwedeng umabsent kasi alam mo, mababawasan yung kitain mo. At kung meron kang pamilya, pag nabawasan yung kitain mo, mahirapan ka naman bayaran yung mga kailangang bayaran sa bahay. Mahirapan ka naman kailangan i-provide yung kailangan sa family. So, kahit pagod, kahit hirap, kailangan tiisin yung hirap kasi kailangan. Ang iba naman sa inyo, hindi pa nagkatrabaho, nag-aaral pa, pero andun yung pagod na gusto mo halimbawa mataas yung grade mo, gusto mo maging honor student kasi may pressure ng parents mo, o kasi medyo naaangat ang kanong kapatid mo. Yung kapatid mo, ang gaganda ng sinasabi nila, pero ikaw, ordinary student ka, wala kang award, wala kang honor. So, andun yung napapagod ka na you're striving for something, tataas yung grade, pero nahihirapan ka. Iba sa inyo na nagtatrabaho, pilit kayong nag-overtime sa trabaho. Kasi gusto nyong ma-promote, gusto nyong mapansin ng boss na magaling kayo sa ginagawa ninyo, tumaas yung sweldo, and then para feeling ninyo, masatisfy kayo. And then kahit ilan sa atin, alam ko, kanina, may iba siguro sa inyo, hirap na hirap bumangon. Bakit ba ako Sunday ngayon, kailangan pahinga, bakit ba ako pupunta sa church? So, andun yung time na, okay, babangon ako kasi baka hindi ako makita ni Pastor, baka mamaya, magte-text na naman sa akin, o nasaan ka? So, andun yung pagod sa atin, sa trabaho man, sa pamilya man, o sa ministry, sa church. And then kahit anong sikap natin sa trabaho, sa pag-aaral, sa ministry, minsan naisip natin, parang may kulang. Parang may kulang. Parang ang laki ng kulang. Maganda sana o mainam sana pagkatapos na ikaw na mapagod, mahirapan, you're satisfied at the end of the day. Pero mas nakakapagod, yung hirap na hirap ka na, tapos wala pa rin. Nakakapagod ang buhay. At ganito po yung kalagayan ng maraming tao na inaanyayahan ni Jesus. At ganito yung kalagayan ng marami sa inyo na inaanyayahan ng Panginoong Jesucristo. Sabi niya, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan. Nahihirapan o yung pagod, na parang wala ng lakas, hapong-hapo pa, gusto mo lang bumulag na o mahiga o magpahinga. Kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang lubha sa inyong pasanin. Ang mga Hudyo, nakausap po ng Panginoong Jesucristo dito, kasama yung ilang mga Hentil. Buong buhay nila, akala nila, tama yung itinuturo sa kanila ng mga Pariseo. Na sinasabi, kailangan nilang sumunod sa kautusan, mga tradisyon at mga ritual nila upang maging katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Pero nararanasan nila, sa halip na mapalapit sa Diyos, papalayo pa. Para saan pa yung pagod na ginagawa nila? Kung meron din kabigatan sa kanila, parang pasan nila ang buong mundo na gusto nilang maalis sa kanila. Ito yung pasanin, ito yung kabigatan ipinatong sa balikat nila at pilit na dinadala nila sa pag-aakalang mapapalapit sila sa Diyos. Lahat ng tao may ganitong pangangailangan. Kaya kayo nandito kasi you want to be close with God. Gusto niyo mapalapit sa Diyos. Lahat ng tao ganito, kahit yung ibang mga hindi nagsisimba, yung iba sa kanila, dinideny nila. Yung iba sa kanila, pinagtatakpan nila. Ang iba, pilit namang gumagawa para mapalapit sa Diyos. Tulad na, sige, attend ako sa church, mag-involve ako sa ministry, mag-ibigay ako, tutulong ako sa kapwa, kasi gusto kong mapalapit sa Diyos. Pero mararanasan ninyo, mararamdaman ninyo, parang may kulang. Na anumang pagod sa pagsisikap natin na mapalapit sa Diyos, parang kulang kung sa sarili lang natin gagawin. O anumang sikap natin, maaaring iba sa inyo, hindi religyoso, anumang sikap ninyo na bigyan yung kasiyahan yung sarili nyo kasi you have a desire na gusto nyong ma-satisfy, gusto nyong mapunan, pero hindi nyo halimbawa nakikita pag pupunta kayo sa church o atin kayo sa church. Gusto nyong ma-satisfy. You'll work hard para lumaki yung kita ninyo, para marami kayong maipon, para meron kayong mabili. Mabili ninyo yung nabibili ng kapitbahay din ninyo. Or you'll pursue a career. Or you'll invest time sa sports. O magbabakasyon. O about family. Or iba about sex. O iba ambisyon sa buhay. Na anumang i-pursue natin, makikita natin kulang pa rin. Ma-realize natin na walang anuman sa mundo, walang anumang bagay, walang sinumang tao ang makapagbibigay ng kasiyahan sa atin. Nothing in this world will really satisfy us. Kulang palagi. That's why we're so tired. We're so tired of pursuing the right things para masatisfy tayo. Pero at the end of the day, we're not really satisfied. Mga kapatid, kung ganito yung kalagayan mo ngayon, ikaw ang kausap ng Panginoong Jesucristo. Oo, ikaw. Sinasabi niya sa iyo, lumapit ka sa akin. Sabi niya, lumapit ka sa akin. Pero sabihin niyo, okay naman ako. Okay naman yung kalagayan ko. Masaya naman yung pamilya ko. Okay naman yung position ko sa ministry. Sabi ng Panginoon, Jesucristo, ikaw din. Lumapit ka sa akin. Sa akin? Lord, para yatang wala ng pag-asa yung nangyayari sa pamilya namin. Lord, yung utang namin, yung family namin, parang kahit anong gawin kong trabaho, pagod na pagod, hindi pa rin ayaw mababayaran. Oo, sinasabi ng Panginoon Jesucristo, lumapit ka sa akin. Lord, ako na-addict sa material na bagay, addict sa approval ng ibang tao, o addict sa kahalayan, siguro hindi siya interesado sa akin. Sabi sa inyo, Panginoon Jesucristo, lumapit ka sa akin. Kristiyano na ako. Lumapit na ako dati kay Kristo. Nanalangin na ako. Nung tumawag yung pastor na pumunta sa harap, pumunta na ako, altar call. Lumapit na ako. Oo, pati ikaw. Kristiyano ka man o hindi, lumapit ka sa akin, sabi ng Panginoon Jesucristo. Hanggat merong bagay sa buhay ninyo, hanggat merong tao, hanggat merong ambisyon, hanggat merong pangmotibo na nakakapagpalayo sa inyo sa Kanya, ang paanyaya sa atin, ang paanyaya ni Jesus ay para sa ating lahat. Lumapit kayo, sabi niya, kayong lahat. Aminin mo man o hindi na kailangan mo siya na nanatili pa rin ang paanyaya sa inyo. Alam ko yung ibang sa inyo, meron kayong iniisip ngayon. Siguro yung mga sinabi ko kanina, baka hindi ninyo masyadong narinig. Iniisip din nyo yung lalaban ninyo mamaya. Iisipin ninyo yung babaunin ng anak ninyo bukas. O iba sa inyo, iniisip ninyo yung isang tao na gusto nyo makita dito, kasi umaten kayo sa church. Sabi ng Panginoong Jesucristo, ikaw ang kausap ko. Huwag mo nang isipin nyo. Makinig ka sa akin. Oo, sa'yo. Huwag mo lang sasabihin sa katabi mo mamaya, oy, makinig ka. Sa'yo, ikaw yung kausap ng Panginoong Jesucristo. Hindi lang katabi mo. O hindi lang ibang tao na wala dito. Ikaw ang nais kausapin ngayon ng Panginoong Jesucristo. Sabi niya, lumapit ka sa akin. Narinig mo ba ang Panginoong Jesucristo na nagsasalita sa iyo ngayon? O si Pastor Derek lang yung narinig mo? Ang Panginoong Jesucristo po ay nagsasalita sa pamagitan ng Biblia. Ang Banal na Espiritu nagpapaunawa sa atin ng mga katotohanan na ito. Walang iba na nagdadala ng invitation na ito, kundi ang Panginoong Jesucristo. Kung mag-iimbita kayo ng ibang tao, kung may handaan, siguro pinapadala niyo yung invitation sa iba. Pero ang panyaya ni Jesus, lumapit ka sa akin, siya mismo ang nagsasabi sa inyo. Kung hanggang ngayon pumupunta ka dito tuwing Linggo para makinig ng mensahe ni Pastor, panahon na para ilagay natin sa isip natin na narito tayo para marinig ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo. Para marinig yung sinasabi niyang, you must be born again. Para marinig yung sinasabi niyang, repent for the kingdom of God is at hand. At ngayon, para marinig yung sinasabi niya, come to me, all of you who are weary and heavy laden. Kung makikinig lang sana tayo. Kung makikinig lang sana tayo. Sabi ng Panginoon, so Kristo, lumapit ka sa akin. Hindi niya sinabi, lumapit ka sa isang bagay. Sabi niya, lumapit ka sa akin. Hindi niya sinabi, pumunta ka sa church kapag nalulungkot ka o meron kang mabigat na problema. Ang sinabi niya, pumunta ka sa akin. Lumapit ka sa akin. Posibleng-posible po na pupunta tayo sa church, pero hindi tayo lumalapit kay Kristo. Kapag hindi ka nasisihan sa asawa mo, o hindi mo nakikita yung respeto na sa tingin mo you deserve sa family mo, o yung significance na sa tingin mo you deserve sa trabaho. Sabi niya, huwag kang lumapit sa ibang bagay, lumapit ka sa akin. O ikaw isang lalaki, may asawa. Hindi ka nasisiyahan sa relationship ninyo na inyong asawa. Sabi ni Jesus, lumapit ka sa akin, hindi sa ibang babae, sa picture man sa internet o sa totoo. Lumapit ka sa akin, sabi ng Panginoong Jesucristo. Kung mayroong isang kasalanan kayo ngayon na dinadala ninyo at laging nandyan sa balikat ninyo parang hindi maalis, imbis na lumayo kayo, sabi ng Panginoong Jesucristo, lumapit ka sa akin. Bakit ako lalapit sa kanya? Kasi sabi niya, kayo ibibigyan ko ng kapahingahan. Kung gusto niyo habang buhay kayong pagod, kung gusto niyo habang buhay na parang walang direksyon ang buhay ninyo, huwag kayong lumapit sa kanya. Pero kung gusto niyo ma-experience totoong rest, totoong kapahingahan, sabi niya, lumapit ka sa akin. Hindi po physical na kapahingahan na binabanggit ng Panginoong Jesucristo dito. Kung physical na kapahingahan lang, hindi umuwi tayo sa bahay, matulog, maghapon, para mawala yung pagod natin na buong isang linggo na nagtatrabaho. Lahat po tayo pagod kung tayo mamumuhay na walang direksyon. Lahat tayo pagod kung parang napaka-bigat na dalahin yung dinadala natin sa ating mga balikat. Pagod na pilit pinagtatakpan ng kasalanan, ng iba pang kasalanan. Pagod na pinagtatakpan yung kasalanan o kakulangan sa Diyos sa pamamagitan ng pagiging active sa ministry sa church. Kung lalapit ka sa Kanya, sabi ng Panginoong Jesucristo, makakatagpo ng kapahingahan, makakatagpo ka ng kapahingahan para sa iyong kaluluwa. Hindi rest in peace, katulad na nakikita natin sa mga sementeryo. Yung totoong rest, yung totoong pahinga, yung totoong, yung malapit na relasyon sa Diyos. Hindi ibig sabihin na kapag sinabi niyang rest, ay okay na lahat sa family mo. Kundi kung meron mang bagyo kayo na pinagdaanan sa pamilya, mararanasan mo yung kapayapaan na nanggagaling sa Diyos. Hindi pag rest, hindi pag sinabing rest, yung wala ng kabiguan sa buhay. Kundi yung kapag dumating yung kabiguan sa buhay, nandun yung joy. Because the joy of the Lord is your strength. You Lord, is the strength of, or the strength of my heart. Sabi ng Panginoon sa Kristo, lumapit ka sa akin. Kasi matatagpuan mo ito. Hindi mo ito matatagpuan sa iba. Sa akin lang. Wala nang iba. Maglibot ka man sa buong mundo. Pumunta ka man sa Amerika. Pumunta ka man sa Middle East para hanapin yung trabaho na gustong-gusto mo. Yung kasiyahan, hindi mo makikita saan ka man magpunta maliban sa paanan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa Kanya na walang sawa sa paanyaya sa atin. Sa atin na yung matitigas yung ulo natin na pilit nating hinahawakan yung mga laruan natin na ang dudumi, ang tatagal ng hawak-hawak natin, ayaw pa rin nating iwanan. Pero sinasabi ng Panginoon, I have something better for you. I have something much better for you. Bakit hindi mo bitawan
yung hinahawakan mo ngayon na ang dala lang sa inyo ay pagod. Sabi niya sa John 7:37, kung sino man ang nauuhaw, lumapit siya sa akin at uminom. Sabi niya sa babaeng Samaritana, ang sino mang umiinom ng tubig na aking ibibigay ay hindi na mauuhaw magpakailanman. Ang tubig na aking ibibigay sa kanya ay magiging isang bukal ng tubig tungo sa buhay na walang hanggan. At sabi ng Panginoong si Yahweh sa Isaiah 55, at iniinayayahan tayong lahat, ganito sinasabi ni Christ sa atin, na ito ang tubig kayong mga nauuhaw. Ang mga walang salapi ay lumapit dito. Bumili kayo ng pagkain at ito'y kainin niyo. Bumili kayo ng alak at gatas kahit walang salaping pambayad. Bakit gumugugol kayo ng salapi sa mga bagay na hindi nakakabusog? Hindi ba nakakapagod? You're working so hard sa trabaho para mabili yung isang bagay na gusto mo. Pero wala pa rin satisfaction. Bakit ninyo inuubos yung perang kinita sa mga bagay na sa inyo ay hindi nagbibigay kasiyahan? Makinig kayong mabuti sa akin at sundin ang utos ko at matitikman ninyo ang pinakamasasarap na pagkain. Sabi ng Panginoong Jesucristo, sino ang pagkain yun? John chapter 6 verse 35, ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom at ang sumasampalataya sa akin ay hindi kailanman mauuhaw. Sabi ng Panginoon sa Kristo, lumapit ka sa akin, sa Kanya. At sinasabi niya, siya yung kailangan mo. He alone, Jesus alone, satisfies all our needs. Huwag na tayong magmalaki. Huwag na tayong magtiwala sa sarili natin. Sabihin natin, Lord, ikaw lang yung kailangan ko. Kaya ka nga narito eh. Kaya ka narito every Sunday kasi you want to be satisfied. Pero bakit bukas, pagpasok na naman sa trabaho o pagpasok sa opusina, hinahanap mo yung kasiyahan sa ibang bagay? Hinahanap mo yung kasiyahan sa ibang tao? Sino lang ba ang makapagbibigay sa iyo ng kasiyahan? Ng lahat ng hinahanap mo, ng lahat ng kailangan mo? Meron ba? Meron ka na bang napatunayan na isang tao, isang bagay that will not fail you? That will always satisfy you 24 hours a day, 7 days a week. Walang palya, hindi ka bibigoyin. Wala. Bakit hindi tayo lumapit sa Kanya ngayon? Sa Kanya na makapagpapaalis ng lahat ng iyong kapaguran at magbibigay ng lahat ng iyong kailangan sa buhay. Nasubukan na nating sayangin ang pagod natin. Huwag na po nating ulitin. Paano naman ako nakatitiyak? Na pag lumapit ako sa Kanya, ibibigay niya yung bagay na makapagbibigay kasiyahan sa akin. Baka tulad lang din yan ng tatay ko. Tatay ko na akala ko, o baka sabihin ninyo, baka tulad din yan ng tatay ko. Nakakala ko makapag-satisfy sa akin, pero nabigo ako. O baka tulad din yan ng boyfriend ko. Akala ko nasa kanya yung hinahanap ko. Pero sa bandang huli, wala pala. Sino ba si Jesus? Sino ba siya? Nag-aanyaya sa atin na lumapit sa kanya. Di ba sinabi niya, bago niya sinabi yung lumapit ka sa akin, sabi niya sa verse 27, ang lahat ng bagay ay binigay sa akin ng aking Ama. Ibig sabihin, lahat ng kapamahalaan, lahat ng kapangyarihan ay ibinigay ng Diyos Ama sa Panginoong Jesucristo. And then sabi niya sa prayer niya sa verse 25, thank you Father, Lord of heaven and earth. Na kung yung Ama ay Lord of heaven and earth, ang Panginoong Jesucristo din ay Lord of heaven and earth. Sabi niya bago siya umakyat sa langit, Matthew 28 verse 18, all authority in heaven and on earth has been given to me. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun na ang Diyos na lumikha ng langit at lupa ay ang nasa Kanya lahat ng kailangan natin. Nasa Kanya yung kapangyarihan na ibigay sa atin lahat ng kailangan natin. Hindi tulad ng maaaring presidente ng ibang bansa na mga ngako sa kanyang mga nasasakupan na gagawin ito para sa kanila. Pero maaaring hindi niya ito pa rin ang kanyang pangako. umaaring isang hari sa isang kingdom. Nasabi niya, magtatrabaho siya para masatisfy yung kanyang mga nasasakupan. Pero mapapagod din yun, magkakasakit din yun, balang araw mamamatay din yun. But our Lord Jesus Christ lives forever. He is the living bread, He is the living water. Jesus is Lord of all. He will give you all the rest you need. He can satisfy all your desires. All my desires, Lord? Oo, lahat. Ang problema sa atin, hindi dahil meron tayong desires. Ang problema natin dahil we want to satisfy our desires with the wrong things. Hindi masama yung magnais. Hindi masama yung magkaroon ka ng desire na magkaasawa. Pero ang problema sa iba, kung nananatiling single ngayon, sige, hahanap na lang ako kahit hindi kalooban ng Diyos. Hindi masama pa sa isang lalaki na hanapin sa asawa niya yung respect. Ang masama ay isatisfy niya yung desire niya na yon at hanapin sa ibang babae. Gusto natin ng significance. Gusto natin na mayroong silbi yung ginagawa natin. Ang masama yung hinahanap natin yung significance na yon sa promotion sa trabaho, sa level of position sa ministry, o sa palakpak ng ibang tao, sa approval ng ibang tao. We have a longing for genuine relationship. At ang Diyos mismo ang naglagay ng desire na yan sa puso ninyo. Bakit? Nilagyan ng Diyos yung desire na yan sa heart ninyo para ma-realize natin na He alone can satisfy all our desires. Sabi nga ni Blaise Pascal, na we have a God-sized void sa heart natin. Merong butas sa puso natin na sinlaki ng Diyos na pilit natin pinupunan ng mga laruan dito sa mundo. Na pilit natin nilalagyan ng pera, nilalagyan ng promotion sa trabaho, o nasatisfy sa sex, o nasatisfy sa ibang tao. Pero ano, it is God-sized void. Ibig sabihin, ang Diyos lang yung makapagsatisfy. Verse 27, sinabi ng Panginoon sa Kristo kung bakit. Kung bakit niya sinabi, lumapit ka sa akin. Sabi niya sa verse 27, walang nakakakilala sa anak kundi ang ama. At walang nakakakilala sa ama kundi ang anak. At sino mang piliin ng anak na pagpahayagan niya. Ang Diyos Ama at ang Diyos Anak, sabi ng Panginoon sa Kristo, they know each other very well. Kilalang-kilala nila ang bawat isa. Kapag isang tao, kilalang-kilala ninyo. At kahit maliliit na detalye sa buhay niya, alam ninyo. Ibig sabihin, you have a very close relationship. At ganito yung relationship na meron si Kristo sa Diyos Ama. At ang sabi niya, ganito yung klase ng relasyon na nais ko na maranasan ninyo sa Diyos. Na kung ano yung na-enjoy ko with God the Father, I want also you to enjoy that kind of relationship. Na ma-realize ninyo na kung wala ang Diyos sa buhay ninyo, baliwala ang lahat. Gaano ka man kayaman, gaano man kataas yung edukasyon na naabot mo, gaano man kataas yung position mo sa church, gaano man kadaming tao yung na-influence mo, gaano man kaganda o kaganda yung buhay ng mga anak mo, na napagtapos mo ng pag-aaral, walang makapag-satisfy sa'yo if God is not with you. Kasi sinasabi ng Panginoon sa Kristo, wala nang ibang paraan para tayo makalapit sa Diyos, maliban kanino? Maliban sa Kanya. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Walang iba, siya lang. Ang tanong sa atin, bakit tayo lumalapit sa iba? Bakit natin hinahanap yung ibang bagay? Na parang kulang ang Diyos, kulang ang ginagawa ng Diyos, kulang ang presensya ng Diyos, kulang ang pag-ibig ng Diyos, kulang ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. At dahil siya ang Panginoon ng lahat, ibig sabihin na ang kapahingahang bigay niya ay hindi yung upang ma-relax lang tayo. Ah, okay, relax na ako. Wala na ako ibang gagawin. Siguro kung gusto kong sabihin sa Diyos, gagawin niya. Hindi ganun. Kung isipin mo lang na parang ikaw pa rin yung masusunod sa buhay mo, edi parang bumalik ka lang din dun sa sitwasyon na pinanggalingan mo. Kung sinasabi ni Jesus na siya yung Panginoon ng lahat, sinasabi din niya, halina, halika, tara, magpasakop kayo sa akin at sumunod kayo sa akin. Sabi niya sa verse 29, pasanay ninyo ang aking pamatok. Take my yoke upon you. Ano yung pamatok na yon? Ito po yung kahoy na nilalagay sa ulunan ng dalawang hayop para kontrolin yung panahon nila. And it is a metaphor o isang symbol for submission. At sinasabi, dalhin natin yung pamatok ni Kristo, ibig sabihin, magpasakop tayo sa Kanya. Lahat ng tao, walang exception, merong daladalang pamatok. Merong kumokontrol sa inyo. Merong sumasakop sa inyo. Para sa mga Hudyo, meron silang daladalang pasanin. Ito yung akala nila, mapapalapit sila sa Diyos sa pamagitan ng pagsunod sa mga kautusan. Yung akala nila na yung goal nila mapalapit sa Diyos, na sila yung gagawa ng paraan. Pero sa bandang huli, nakita nila papalayo pala sila sa Diyos. Para din sa atin, meron tayong pamatok na dinadala. Merong pasanin ang bawat isa sa inyo. At ang tanong sa atin, kaninong pasanin ang dadalhin ninyo? Pastor, akala ko ba kapahingahan ang inaalok ng Panginoon sa Kristo? Bakit kailangan may dala? Di ba mabigat din yun? Di ba mabigat magpasakop kay Kristo? Di ba mabigat sumunod sa utos niya? Mabigat kung dadali natin sa sarili natin lakas. Ngunit hindi, kung kilala mo kung sino yung nagsasalita sa'yo, kung kilala mo kung sino yung nagsasabi sa'yo, lumapit ka sa akin. Kung alam mo kung ano yung gagawin niya sa puso mo para mabago yung mga desires mo, para mabago yung mga hangarin mo, para mabago yung mga goals, yung motives mo sa buhay. Kung alam mo kung sino siya, at maniniwala ka sa sinasabi niya, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Lahat ng tao may dalang pamatok. Ang tanong sa atin ay kung piliin nating tiisin yung dala-dala natin ngayon. At sasabihin mo, Lord, kaya ko to. Ako lang bahala dito. O pipiliin natin na ang Panginoong Jesucristo ang magpasan ng dalahin natin. At dalhin natin yung puso na handang magpasakop sa Kanya. Ang isang Kristiyano ay isang disciple. Ang isang disciple ay isang tagasunod ni Kristo. Hindi na mga Pariseo o mga rabbi ang pinapakinggan niya. Si Kristo na. Hindi na ibang tao ang nagdidikta sa Kanya kung anong gagawin niya. Hindi yung asawa niya, hindi yung boss niya, hindi yung kabarkada niya, hindi yung sarili niya, kundi ang Panginoong Jesucristo. Kaya sabi niya sa verse 29, matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso. Hindi tulad ng mga aroganteng Pariseo na ang hangad lang ay ang kanilang sariling interes. Ibang-iba ang Panginoong Jesucristo. Isipin nga ninyo. Isipin ninyo. Ang Panginoong Jesucristo na anak ng Diyos. Ang Panginoong Jesucristo na siyang tunay na Diyos at tagahari doon sa langit ay bababa mula sa langit at mananahan na kapiling natin at magiging tao na kagaya natin at mararanasan yung hirap na nararanasan natin at mapapagod na kagaya natin at kailangang matulog na kagaya natin at iiyak na kagaya natin at mararanasan yung nararanasan natin araw-araw at handang pasanin lahat ng kasalanan na dinadala natin nung siya'y mamatay sa krus para lang tayo mabigyan ng kapahingahan. We don't deserve the rest na ibinibigay niya sa atin, pero ginawa niya. He died on the cross for our sins. Hindi tulad ng ibang tao, hindi tulad ng media, hindi tulad ng kultura natin, hindi tulad ng ibang mga tao sa gobyerno natin, hindi tulad ng ibang mga magulang, hindi tulad ng ibang kabarkada na ang gusto lang ay sarili nilang interes o pahirapan tayo o dagdagan yung pasanin natin, ibang iba ang Panginoong Jesucristo. He came not to be served, but to serve and give His life as a ransom for many. What do you think now of Christianity? Ano ibig sabihin ng pagiging Kristiyano sa inyo? Yung kayo pupunta sa church, pag sinabi ni Pastor, ito yung gagawin ninyo, aatin kayo ng ganito, gagawin ninyo ito para ma-please ang Panginoon o makapag-serve sa church, pupunta kayo dito, makinig ang sayo, tapos uuwi sa bahay. What do you think of Christianity? Christianity is all about Jesus. It's about coming to Jesus. It's about being satisfied with Jesus. This is all about Jesus. At dahil dyan, I will follow Him. I will follow Him. There's no one, there's nothing in the world worth following compared to my Lord and Savior. Wala. Hindi ko alam kung ano ngayon yung humahadlang sa inyo para lumapit kay Kristo. Maraming isang relihiyon na kinagisnan ninyo. Maraming nandito kayo kasi pinipilit kayo ng kaibigan ninyo na umatid dito. Pero hindi nyo maiwanan yung relihiyon na kinagisnan ninyo. Na kapag iniwanan ninyo, maraming baka itakwil kayo ng magulang ninyo, itakwil kayo sa bahay ninyo, o maraming isang bisyo na hanggang ngayon hindi mo maiwan-iwanan. Na parang hindi ka mabubuhay kapag wala yun. O maaaring isang career na kinahuhumalingan mo. O maaaring isang tao na sa tingin mo kapag nawala sa'yo, ay magugunaw na ang mundo mo. Maraming ganyan nung panahon ng si Kristo. Hindi lumalapit sa Kanya kasi ayaw nilang bitawan yung matagal na nilang hawak-hawak. Mula pa sa kanununuan nila, ganito na yung paraan nila ng paglapit sa Diyos. Takot silang itakwil ng sarili nilang kababayan. Maaring lumalapit sila kay Jesus kasi nagpapagaling ng sakit. Kasi nagpapakain ng libo-libo. Kasi magaling magsalita. Pero hanggang doon lang, magpasakop kay Kristo, no way! Ganito po yung mga taong binalaan na niya. Dahil pagkatapos makita yung mga himalang ginawa ni Jesus, hindi pa rin sila nagsisi at nagpasakop sa Kanya bilang Panginoon. Ito yung mga tao na pagod na, pero pinipili pa rin nilang dalhin yung mga dinadala nila sa buhay. Ito yung mga taong hirap na, pero tinitiis pa rin dahil sa pride, dahil sa pinagmamalaki nila yung sarili nila. Dahil akala nila tama sila. Ito yung mga tinatawag ni Kristo, sabi niya sa prayer niya sa verse 25, na ito yung mga pantas at marurunong. Akala nila tama sila. Akala nila nasa kanila na lang lahat. Akala nila okay na sila. Akala nila okay na yung trabaho nila, okay na yung family nila, and they're satisfied, pwede na silang mamatay. Pero nagkakamali sila. And they rejected Christ. Ulit-ulit sinasabi sa kanila, lumapit kayo sa akin. They rejected Christ. They rejected their Messiah. Paulit-ulit natin narinig, lumapit ka sa akin. And if we will reject the invitation of Christ, hindi kawalan ng Diyos. Walang mawawala sa Diyos kung hindi ka lalapit sa Kanya. Pero mawawala sa iyo ang lahat kung hindi ka lalapit kay Kristo. Ano yung paglapit natin? Paano tayo lalapit sa Kanya? Tulad ng isang bata. Sabi niya sa prayer niya, Lord, salamat kasi ipinakita mo sa mga batang ito ang tinutukoy niya yung mga disciples niya. Pinakita mo sa kanila kung anong ibig sabihin ng kaharian ng Diyos. Pinakita mo sa kanila kung paano maging kabilang sa kaharian ng Diyos. Ipinakilala mo sa kanila kung sino talaga ang anak ng Diyos na dapat nilang sambahin, dapat nilang sundin, dapat nilang pagkatiwalaan, dapat nilang ilaan ang lahat-lahat sa kanilang buhay. Tulad ng isang sanggol. Tulad ng isang maliit na bata. Na pag nakita ninyo na yung mga magulang karga-karga nila yung bata, hindi yan aalis, hindi yan tatalon. Para sabihin na ayoko na dito. Kapag sinasabi sa kanila, lumapit ka dito, tinatawag ni daddy, gustong yakapin ni daddy, gusto nilang mayakap sila ng kanilang daddy. Parang mga bata, Para mga bata na, oo, gusto nila ng mga laruan. Gusto nila siguro ng candy o ng chocolate. Pero yung mga bata na hindi sila masaya kasi yung tatay nila ang tagal-tagal na nasa abroad, hindi umuwi. Bago nga yung kanilang damit, meron nga silang magarang sapatos, maginhawang ang kanilang buhay, nakakapag-aral nga siya sa magandang eskwelahan. Pero sa puso niya, iniintay niya yung kanyang papa. Iniintay niya yung kanyang daddy. And that's the kind of heart na inilagay sa atin ng Diyos. We long for God. Pero meron tayong mga laruan. Meron tayong mga candy. Meron tayong mga chocolate na ipinagpapalit natin sa Diyos. Maaring pera para sa iba. Maaring trabaho para sa iba. Maaring asawa para sa ilan sa inyo. Maaring isang kaibigan, isang boyfriend, isang girlfriend. O maaring yung church. Ngunit para lang itong mga laruan ng bata na hindi na sapat na magbigay ng tunay na kapahingahan. Pastor, sinabi mo, yung asawa parang laruan ng bata na hindi makapagbigay ng kasiyahan. Ibig ko bang sabihin, yung asawa mo na si Jody, okay lang mawala sa'yo basta nasa'yo ang Diyos? Mawawala po sa atin yung mga mahal natin sa buhay. Maaring mauna akong mamatay o maaring mauna siyang mamatay. Hindi habang buhay kasama natin yung mga taong kasama natin ngayon. Hindi habang buhay nasa atin yung trabaho na nai-enjoy natin ngayon. Hindi habang buhay close kayo ng best friend mo. Hindi habang buhay nasa iyo isang bagay na pinakaingat-ingatan mo, ayaw mong mawala sa iyo. Dating ang araw na mawawala yan, iiyak ka. Iiyak ako. Pero ang sinasabi ng Panginoon sa Kristo, kung lalapit ka sa akin, mawala man ang lahat sa iyo, you will be satisfied. You will be satisfied. Sabi ni St. Augustine, our hearts are restless till they find their rest in you. Pagod na pagod yung puso natin. Akala natin yung ibang bagay makapagbigay ng kasiyahan sa atin. Maraming beses na tayo nagkamali. Maraming beses na tayong umiyak at sinabing pagod na tayo, ayaw na natin. Pero maraming beses na rin tayong patuloy nating hinahawakan yung bagay na nagbibigay lang ng pagod sa atin. Ang sabi ng Panginoon sa Kristo, bitawan mo at lumapit ka sa akin. Ang tanong sa atin, anong ipagpapalit mo? Pagpapalit mo ba si Kristo para sa mga bagay sa mundong ito? O ipagpapalit mo yung lahat ng kayamanan sa mundong ito, makamtan lamang ang Panginoong Jesucristo. Ang sabi niya sa atin ngayon, lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ano pang hinihintay natin? Lumapit tayo sa Panginoon. Yumuko po tayong lahat. Let's all pray. Inaayahan ko po lahat na, sige, tumayo po tayo. Tumayo tayo at tumulog sa Diyos. Pakinggan natin ang paanyayin niya sa atin. Sabihin natin, Lord, I will come to you. Lalapit ako sa iyo, Panginoon. Lord, alam mo yung kabigatan na dinadala ko. Sabihin mo sa kanya kung ano yung kabigatan na yun. Na hanggang ngayon ay nandyan sa puso ninyo. Na hanggang ngayon ay gumugulo sa isip ninyo. Na hanggang ngayon ay nandyan sa balikat ninyo. Eh, hindi nyo na kayang dalhin. Sabihin mo sa kanya, Lord, I want yung rest na sinasabi mo. Gusto ko yung kapahingahan na yun, Panginoon. Sige, sabihin mo sa kanya. that you're tired. Pagod ka. Nahabulin yung iyong kasiyahan sa ibang bagay, sa ibang tao. Lord, I will come to you. Lord, I will come to you. Lord, we will come to you. Sino ka man, marami ka man dahil sa kasalanan, ano man yung sitwasyon mo sa buhay, inaanyayahan ka ng Panginoong sa Kristo. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nabibigatan, ng lulupaypay, pagod na pagod, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan.
Inayahan ko po ang bawat isa na ang kinin po ninyong awit na ito.